እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድም ስንኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርክል ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ቴሌፎናዊ ዝርርቦም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ምግፋሕቲ ቫይረስን ዘተኮረ እዩ ይብል እቲ ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጀርመን ኣብ ዝበዳሂ እዋን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ንምዃን ዘርእቱ ተገዳስነትን ሽርክና ንኢዶም ኣለው። መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ብወገንን ብሕልፊ ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንኩሎም ወገናት ዝኾን ስምምዕነት ንክብፃሕ ንዝካየዱ ፃዕርታት ሃገረን ከም እትድግፍ ገሊፀን ይብል ፋና ትካል ዜና። ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንን ብደረጃ ማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ዳይረክተር ምርምርን መፅናዕትን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣቶ ተስፋ ኣለምሕደጎን እዮም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽበሃ።
ትማል ሓሙስ ክልተ ሓምለ 2012 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሮም። ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ፍሉይ ዘቦ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ተወካኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣይተ ተስፋ ኣለምሕደጎን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ። ካልኦት ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን ተኣሲሮም እዮም ተባሂሉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ እቶም ኣመራርሓ ዝተኣስሩ ኣብዚ ቀነ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቓ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ብተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም።
ያዕንዲልና ሙልጌታ። ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተኣሳሲሩ ብቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ ንጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ዛሃብኦ መግለፂ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከም ዝቐተሎ፣ ኣብዲ ኣለማዮ ዝተባሃለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ምስተተሓዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቕዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለው ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ዜና። ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቕረበን መብዛሕትአን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ናይ ገዛእ በዓለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተን ኣለዋ። ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊፆም ዘቕርቡ ዘለው ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓደነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብደቡስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻም ናይን 12 ክፍሊ ተማሃሮ ካልኦት ተማሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ። እቶም ዝሓለፉ ተማሃሮ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝጠቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን ሞኩርያ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተማሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሓስ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣትዉ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕፃው ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ኣስዒቡሉ ሲፒጂ አማግለጽዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገብረ መልስ ቅለውላው ዘርኢው ተደጋጋሚ ባህሪያት ህዝቢ አብ አገዳሱ ወቅቲ እናሎ ሐብሬታ አብዘን አደልዎን ለሚዲያታት መዕጻውም ዘጉይ ኮይኑ ረኪና ይውለና ይበል ወካሊ ሲፒጂ ጨንፈር ትሕቲ ሳህር አፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናገልግሎት ኢንተርኔት በህጹጽ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክን ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይርዓድን ካብ ስራሕና ክንባረሪና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍፅሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነፅንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሎቪያ ፕረዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸና ኣሎ ኢላን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝዛዓቀብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሓዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድልብ ሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቃዓሰብ ከም ዝረኸበት ጸብጻብ ቪኦኤ ይሕብር። እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስርዓየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከምዚ ዝምርመሩን ተሓቢሩ። ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓውን ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ። ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዘመፅእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓፅኦም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት መኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ። ቅንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕፃው ድማ ብሓሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቁ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም። ከምኡ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለይ ሓሙስ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቅዑ 64,000 እንትበፅሕ ህፁፅ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት ኣሪዞና፣ ካሊፎርኒያን ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኮነን ኣሎ ተባሂሉ። ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ኣመሓደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይፅውዑ። ከም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቅዑ 12 ሚልዮን ዝበፅሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማሪ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም።
የቀኒልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናመስግነካ በትራን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሳልሳይ ጥርጡር ንመሓዝ ይህደና ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበቤ። ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባህለ ጉጅለ ልኡክ ተተቀቢሎም ከም ዝፈፀምዎ እውን እቲ ንሃጫሉ ተኩሱ ዝቐተለ ዝተባህለ ምእማን እውን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባህሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው። ተሓላቂ መሰላት ኣምስ ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ተሳትፊ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነሽ ኣበቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን። ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነፃነት ተቃለሳይ ንዝኾነ መንእሰይ ዝቐተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላ ንሰን ኣስዕባ ኣቢለን ከምዚ ኢለን።
ዋናው ተኳሽ ብቁፅር ስር የዋሎ አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው።
እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓለ ኣቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ። ካልኣይ ምስኡ ዝተሓባባር ዝኾነ ኣቶ ኣብዲ ኣለማዮህ እዩ። ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል። ጥላሁን ያምን ኣብዲ ኣለማዮህን ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ ከበደ ገመቹ ግን ንግዜኡ ስለ ዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ንድምፃዊ ሀጫሉ ዝቀተብሉ ምክንያት ክገልጻ ከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው
ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ሰብ ንምንታይ ንሀጫሉ ምቕታል ከምዘድለየ ኣብዝገለፀሉ እዋን እቲ ተልእኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከምዝተውሃወን እቲ ተልእኾ ክቕበል ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከምዘእመንዎን ሓጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልጸሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍጻም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተፈጺሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለጽሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኣራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ ናኣተዉ ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለዉ ኢሎም ቅትለት ሃጫሉ ሁንደሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥፋዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ተጭቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉስ ጥራሁን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከምዝተቓጸሎም ዝዛረቡን ዝበፅሐልና ስኢና ይብሉ ኣለዉ ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለምለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት ክልል ኦሮምያ ብዕስለ መጥፋዕትታት ምፍጻሞምን ምርግጋፁ ገሊጹ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክብሮ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረን ንዝፍጠርን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል ኢሉ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና መጀመርታ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ፅባሃል
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሉ ምሸት ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርትዑ ቃላት ዝወቀሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለፂ እዞም ዓወታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለፂ ኣፀዋውዓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊፁ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለፂ እዚ ቅትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁፅዕ ከም ዝተለዓለ የፍሊጡ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዘመላኽተ ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረፀ ዝወቐሰት መግለፂ ናይቲ ክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ብተወሳኺ እውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕፃቦም ዓፈና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተካሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ዘፍለጠ መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓፅዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብዚ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍትም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘለውን ገሊፁ እዩ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብምትሕባር ይሰርሐሎ ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ህዝቢ ትግራይ ይፍጠረሉ ዘሎ ፅልዋ ካሊእ ኣማራፂ ንክእልሽ ይድፋእ ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ነዚ ተገንዚቡ ድማ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ብምባል ሓቲቸሎም ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ናይ ሕወሓት መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ንመግለፂ ሕወሓት ምላሽ ክህቡ ብመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝተሓተቱ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣቶ ጥላሃን ንጉሱ ሕወሓት በቢግዜኡ ደጋጊሙ ሓያለ መግለፂታት የውፅእ እዩ፣ እዚ ከዓ ንሓሶት ሓቂ ንምምስሳል እዩ ክብሉ መሊሶም። ሕወሓት ከም ውድብ ዘይኮነስ ሃገር ዝዘረፈን ቀደም ክዘርፍ ከሎ ኣብዘይ ዘከሮ ህዝቢ ተሓቢኡ ንዝህቦ መግለፂ ምላሽ ምሃብ ኣድላይ ኢለ ኣያምን እንድሕር ምባል ሃገር እናፈረሰት እያ ንዝበሎ ግን ሕወሓት ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሐን እናሰርሐ ዘሎን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገር ከይትፈረስ እናድሓነ ህዝባዊ ሓድነትና ተሓልዩ ንክንነብር ውሑዳት ዘይኮኑስ ኩሉ ዝውንና ሃገር ክትምስረት ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምህናፅ ንቐፃሊ ወለዶ ንምርካብን ይሰርሓሎ ክብሉ መሊሶም። ቀፂሎም ከዓ ኢትዮጵያ ከምቲ ትምኒቶም ኣይክትፈርስን እያ፣ እንተፈሪሳ እውን ኣብኦም ምርኦም ጥራሕ እያ። እዚ ሃገር ንክትፈርስ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወጢኑ ክንቀሳቀ ቀስ ዝፀንሐ ጉጅለ ብምዃኑ ኣብ ኣእምሮት ዘራፊ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ሃገር ኣይ ክትፈርስን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መሳርሕትና ፅዮን ንኣቶ ንጉሱ ካብ ዘቐረበትሎም ሕቶ ሓደ ሕወሓት ነዚ ዝበለ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ሞት ዕንወት ንብረትን እሞ ከዓ ተደጋጊሙ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃሲ እሞ ስቕ ኢልካ ኣይ ክትፈርስን እያ ጥራይ ምባል መረጋገፂ ይኸውን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝሃቦዎ ምላሽ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ እዚ ጉጅለ ዝሰርሕ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ብምግጫው ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ላምባ ብምፍሳስ መልስ ንክባራዕ ፃዕሪ ተገበረ እኳ ንኢትዮጵያ ኣየፍርሳን እዩ፣ ግን እዚ ክበሃል ከሎ በዚ ውዲቱ ህዝቢ እናነቕሐ እናፈለጠ ተኣለዩ እናበለ ንመንግስቲ ከዓ ሕጊ ኣኽብረልና እናበለ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዓ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ይወስድ ስለዘሎ ሓድነት ፍቕርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዕወት እዩ። ስለዚ ኢና ኢትዮጵያ ኣይ ክትፈርስንያ ንብል ዘለና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ጽዮን ግርማ ንኣቶ ንጉሱ ቀጻሊ ዘቕረበተሎም ሕቶ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ንሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ኮነ ረብሓ ግድብ ህዳሴ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብዝምልከት ዘቕረቦም ክስታት ብምንጻግ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ወይ ኣዋዳዲ ግድብ ህዳሴ እውን ማይ ከይመልእ ብምትዕንቓፍ ንሕወሓት ተሓታቲ ጌርኩም ኣለኹም እሞ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ መሓውራት ድሕንነት ነዚ ኣቐዲሙ ፈሪጡ ዘየፍሸሎ ስለምንታይ እዩ ድኹም ስለዝኾነ ድዩ ንዝብል ሕቶ መሓውር ድሕንነት ድልዱል እንተዘይኸውን ነይሩ ኩሉና ተወዲእና ነርና። ሕወሓት ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝዘረኦ እሾኽ እናነቐለ እንተዘይክኸይድ ነይሩ ከምዚ ዘለናዮ ኣይመሃለና ነርና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ካብ ዝገብራ ክልተ ዓመት ገይረና ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎም።
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ተማሊ ጸላእቲ ሎሚ መሓዝ ዝኾና ክልተየን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንምጥቕቕዓን ንምድኻምን ዝሰርሓ ብሓባር ክመኽራን ክዓያን ዝኽኣለ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታትን እንደገና ዘራኸብን ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ከዓ ኣብ ህንፀት ክቐንዕ ዝበቕዓሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ስምምዕ ክልተን ሃገራት ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃሰየን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መሰረት ሰላም ንምርግጋእን ንምትሕዋርን ዘንፀፈን ኣብ ደንበተ ፀባኣቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ተሓጋገዛ ዝጀምራሉን ስምምዕ ከም ዝኾነ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ክልተ ዓመት ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፅንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገሪ መድረኽ ተሓልፍ ዘላን ግጭትን ቅልውላውን ገና ዘይበተኸላን ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪንኡን ሰላም ክልተን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ኣዕናዊ ረባሕታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡሎ። ዕብትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘሎና ዓላማን ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራፅነትናን ነፍሰ ምትእምማናን ዝነቕንቕ ስለ ዘይኮነ ተጎቢጡ ዘለዎ ልኡላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለናን ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂ እዩ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረክ ሐሊፈን አብዛሐሸ ደረጃ ከበጻን አሞንጎና ሰላምን መትሕግጋብን ከደንፈን አቅምና ከይበቃና ከንሰርሐና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን መትሕግጋዝና ከነአብን ንዘባው መትሕበባር ቀርና አፍሪካ ድማ ከንተግህንና ኢሉሎ አሞዳታ ካላይ አመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ አንዝከረሉ እንባር ዘለናዩ አበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብጉቡእ ተገንዚብና ንተጻባኣቲ ብሓይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዘባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙሎ ብኻልእ ዜና ተማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 17 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ካልኦት 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ9 ሓምለ አፍሊጡ እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽማርካ ሞሸብ ማእከል ኣዲባራ ተዓቅቦም ዝፀንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት 232 በፂሑ ኣሎ። 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነን ናብ ኣየር ተመሊሰናሉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝኸካፍለና ኣብ መስመር ሒዙ የለኹ። ሙሉጌታ ብዛዕባ ዝረኸብካ ሓበሬታ ዝከካፍለና
ቀኒለይ ምንያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረን ቴሌቪዥን ጣብያታት ትግራይ ቴሌቪዥንን ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥንን ናብ ሳተላይት ከም ዝተመለሰ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎም። ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ከም ዝገለፆም ክልቲኦም ቴሌቪዥን ጣብያታት ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ስለዝተገንዘብና ምድላዋት እናገበርና ቀኒሽና ኢና ትብል ዓይነት ተዛሪበን በዚ ድማ ኣብ ሓቂ ርእዋን እቶም ቴሌቪዥናት ድማ ናብ ዜናታትን መደባት ፕሮግራማትን ድማ ናብ ህዝቢ ናብ ተመልከቶም እናቅረቡ ከም ዝርከቡ እዮም ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን። ወይዘሮ ሊያ ኣብ ዘረብአን ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ዝተቋረፀ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወ ካብ ሳትላይት ምውራድ መንግስቲ ፌደራል እዮም ዝኸሳ ኣብ ዘረብአን ዝእሰር ጋዜጠኛ ክውን ዝኣፅኦ ሚድያ ኣይህልውን ዝበለ መንግስቲ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብዘይ ምቕባሉ ድማ ክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን ካብ ሳትላይት ክወርድ ገይሩ ኣሎ ብምባል እዮም ከሲሶም። ብዓል ነዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ ንክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን እዚውን ኣይንቕበሉን ዝተሓሰ ሕጊ የለን ብምባል እየን ሓቢረን። ናብ ሳትላይት ቴሌቭዥን እቶም ጣብያታት ኣብ ምምላስ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ምንባሮም እየን ገሊፀን። ሓለፍቲ ትካላት ኮን መንግስቲ ትግራይ እውን ፃዕሪ እናገበረ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ጣብያታት ቴሌቭዥን ናብ ሳትላይት ክድይባ ከም ዝኽኣላ ገሊፀን ወይዘሮ ሊያ ብቐፃሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ንሕው ድማ ድለዋ ቺና ብምባል እየን ተዛሪበን ወይዘሮ ሊያ።
ሙልጌታ እቲ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲን ነተን ዝፈወርዳ ዝተገብራ ሚድያታት ወይ ቴሌቭዥን መደበራት ህውከት ብምልዕዓል እውን እዩ ዝኸሰን መጠንቀቕታ እውን ከም ዝበልካዮ ሂቡ ነይሩ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓቲትካየ እንደኔርካ ህውከት ኣብ ሃገር ንክልዓዓል ምክንያት ትኾኑ ኣለኹም ወይ መበገሲ ወይ ከምኡ ዓይነት ፈነውታት ትገብሩ ኣለኹም ንዝብል ክስ ዝሃበኦ ምላሽ ኣሎ ዶ?
ወይዘሮ ሊያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓበሬታ ይዕፈን እዩ ዘሎ። ሓበሬታ ኣብ ዝዕፈነሉ እዋን ድማ ሓበሬታ እየቅርባ ዘለዋ ሚድያታት ከናይ ትግራይ ሚድያታት እየን ብምባል እየን ገሊፀ ነው። ብኣንፃሩ ኣብ ካልእ ዝርከባ ሚድያታት እየን ህዝብን ህዝቢ ዘጋጩ ሓበሬታ ዝህባ ዘለዋ እምበር ናይና ሚድያ ከምኡ ኣይኮናን ብምባል እየን ምላሽ ይበን ሕጊ እውን ዝተሓፈ ሚድያ የብልናን ብምባል እየን ገሊፀን። በቲ ሕጊ መሰረት ህዝቢ ዝደለ ሓበሬታ ህዝቢ ተዓፊን ዘሎ ድምፂ ተዓፍ ምኳን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ብምባል እየን ምላሽ ዝሃባ ወይዘሮ ሊያ። ብቐፃሉ እውን ካብ ሳትላይት ናይ ምውራድ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግና ምስቶም ዲያስፖራ ብሓባር ብምኳን ተሰሪሑ ነይሩ ብቐፃሉ እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እየን ምላሽ ይበናሉ።
ስለዚ ዘንሕ መደበራት ናብ ኣየር ዝተመልሳ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ፈረንሳ ኩባንያ ሳተላይት ይጥቀማ ከም ዝነበራ እዩ ተገሊፁ። ስለዚ ካልእ ኮንትራክት ናይ ሳተላይት ድን ረኺበን ከመይ እዩ?
እወ عقدينا خمسة ألف ناي مقطعو سبم تاسكو سرلان كان ذكر تجني تصل الزنابرة نعم مطلعات الناجورنا إنشنا ناي زت حال تكال ناي ساتلايت كان ذاتو إذا حبير ذلوا أبغى بدأ يجون الحين على النيرنا ويجروا ليه أمسنا جد تكال بمقام إيو بدار واتر أخي بكون زيدوا ما من جد في ذا مثل خصو ذلوا أمسنا جد تكال حبيهم صرف لهم جد حتى لين لمن زيه كاب حكي ذا حاب أيده ولين من لاشي بنالو من جد في غير كنا في غير ذكر كواسي ثلاث ذا حاضو يكون يكون أسرحتي قوة من حزن بنائب على من جد ذا بعذاب بتوسع قدمه في ناي حزب تجاري يكون ناي حزب تجاري لو على الناس أحليف زيه من جد في ذلوا لو على الناس أحليف من جد خايل من ضاغطنا فعلى الناس أحليف ناي الحزب إذا رخبنا من جد ما قدر رخبنا تجار عربنا بس نحن من جد بو يمكن رخبو كين ناجي بلي من الأشياء نعمل
هالرأي ملقيتا بعد سلطان برودكاستين أقدمو نتن ميدياتات متى تاهي وزن برا أكل زعبا مملس نيزن مدبرة تلفزيون ويكاد سأله اللون أن بزملكت زهلو الرأي ويون سقوم تنتهالي بزملكت كان الزرار بومينا نذهب كان حبريتا يمسكنا كامل جيتا أنا هنا أمين لك إذا تكتعت كاب واشنطن دي سي زفن الوزلو مدب كدام السنبت بساتلايت زم محل ألفيوم عبي قدم هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زر إيو مثلتات ساتلايت وطيوم اللوم أوش تخلط تسومونات كزاز ميوز تبهلنا إثيبيا قبصن سودان لزب بعد تحوابارنتن تعزباينتن حبرت أفريقيا قطيل اللوم مسارحتنا سولومون عباتن وهاب المنيسر قدات وطي إثيبيا دينا مفتي الزراربو زو سرحو قبر قبر مدهن كأربايوم
عبي هداسي إثيبيا بزملكات أمونغو إثيبيا قبصن سودان أبصرفون تكنيكاوين قدات لزب كاير كامزلو وهاب قال مينيستر قدات وزا إثيبيا دينا مفتح بيرام عبي قدب هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زرعي مسلطات ساتلايت وزيومان لو وشتك اللي تسومنات كزازمي يزتب حالنا إثيبيا قبصن سودان لزب بحبرة أفريكا أتحاباراينتن تعزاباينتن قصير الله ماي مملا جميل تخوينوز تحتطو أمباسادر دينا كمزي كبلو مليسام
Definitely, the Mengistu kazi kadem akudos banat baro gizeus tiaw.
Mengistu kermulomi net gudib nimla hizwoz nabara sunu mergazi hizwun idafallu izallo. Bzaaba mimla maigin nai teknik sabatiyom knogruha zukulu iyamzbalu. Masarihtna Solomon Abate Melisu bsatelayt bzaaba zirra misli dagi muhatitiwom kimluskallowu tihinsat bzidillen uwutin agbab isirrah kamzillo bimhibbar بساتلايت الرأي زلو مثل تاتوون تخكلن يأيوم تباهيلوم كوسو ديخو اليوم جن بساتلايت نايمت رقام كيلت سلازي بالليين سلازي رأخوون كمزئيين مبال كاس أقمن ليخ اليو لوم مملأ جن زي التراترن زي ترفني لوم بموساخ أمباسادر دينا حبرة أفريكا أبتل الزب تعزباينت راح يساتف كمزلو زغلسو أمباسادر دينا قل نايمت حبار جيلز أوتون تخوينمون بمسم معنى سلسين هاقراتي يلاهم قبسي نبيت مخلص التحبرات من قستات وصيداتو زنبرا قداي عمان تايكونا تاتارلو تباهي لهم تحاتي تمنيرهم السنكم اللي استرلو
قبساتي قداوني اتربوتو يهداسي قدب يالم يسلام سقاتنو سلوهنا ما جنداتي
قبس اويان قداي قدب هداسي ناي عالم ناي سلام سقاتيو سلزخونا كم اجندا تتحيزو ببيت مخلص التا ميت ايقبر اللزبلي نيرو استفال عليها عبرات بيت مخري أبزهابه أو مجلس إجن تقدّي نزي كم زي ماليو نايسة تتحسقات كخون كم زي يخلن بزي درجة كتحز كم زي بلون استخ على سلستين هاقرات كر اللو زبليوم رئيتو هيبوم قل هاقرات كن كبزوس زبلا رئيتو زهاباني رنين يوم زبالو ناب أفريكا كملس كدفع اللو مسمحون ساقام تحليون بناي أفريكا تباب كفتح اللو زبل المرقس إيتيبيا مخانوون وصلهم قديسهم بوهجن قبسي أبستفل علي أقات أميثات استفل علي مرقس المجلس المحابوم لمول مخانون إيتيبيا قن متئم من كسفن إذا قدب كادئتو الأخوة كم زي بلو ني قبس أويان يخون ني عالم محبرس مردعنا كأصليو إذا سمم عنات بسلام كزازم دما تصفال لنا إلوم أمباسادر دينا مفتي قبرة قبرة مالهن كابزكا واشنطن دي سي
إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سي زفن الزلو مدب كدام السنبت بساتلايت زم محلالة فيهم
ምባርናይ ሎሚ ሓፈሻዊ